subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subaxnimo arbaco ah oo bisha diseembarna ay tahay 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 52.7 mitrband iyo bogana internetka ee v o a somali.com. idaacadda saakana waxaad ila socodsiin doona maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
anu maadaama anahay wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda federaalka soomaaliya, inaan ku soo bandhigo mowqifka dowladda ee arrimahaasoo dhan, higsiga fog iyo kandhow qorshaha dowladda, iyo sida dowladda soomaaliya u aragto in dhaqaalaha lagu horumarin karo.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dowladda federaalka soomaaliya oo ka qayb galaya shir magaalada jabuuti ka socda. warbixin dhinacyo badan leh ayaad ku maqli doontaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhegaystayaal guddoomiyaha maxkamadda sare ee koonfur galbeed oo ka biya diiday xilka qaadis madaxweynaha maamulkaasi uu ku sameeyey.
waxaan sidoo kale idiin haynaa iskuulada dadweynaha ee waalidiinta iyo macalimiinta soomaalidu ay maamulaan oo malaayiin dollar ay soomaalidu gobolkaasi ku iibsadeen mid ka mid a dhismayaasha iskuulladaasi. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay ka go'an tahay inay la xisaabtanto dalka kuuriyada waqooyi kadib markii dalkaasi uu fayras dhinaca kombyuutarada u diray ilaa iyo 150 dal oo dunida ka mid a. fayraskan oo la siiyey magaca WannaCry oo micnaheedu yahay waxaan doonayaa inaan ooyo, ayaa curyaamiyey kombyuutarada, isbitaalada, bangiyada, islamarkaasna xanibay faylal iyo meelo kale oo xogaha kombyuutarka lagu kaydiyo. dadka soo diray ayaa lacag baada ama madax furasho ah dalbanayey. tom bozert oo la taliyo ah wasaaradda arrimaha gudaha ee maraykanka ayaa warfidyeennada aqalka cad ugu sheegay in arrintaasi ay wax ka qabanayaan, waxaana uu sheegay inay hubaan in fayraskani ay hagaysay xukuumadda kuuriyada waqooyi. bozert ayaa sheegay inaanay si fudud arrintan iskaga odhanaynin oo dowlado kale iyo shirkado gaar loo leeyahay iyaguna ku raaceen in xukuumadda kuuriyada waqooyi ay arrinta ka dambeysay. bozert ayaa intaasi ku daray in dalalka United Kingdom, Australia, Canada, New Zealand iyo Japan iyaguna arkeen dalkaas kuuriyada waqooyina ay ku cambaareeyeen falkan.
dowladda Sacuudi Arabiya ayaa talaadadii shalay ahayd sheegtay in hawadeeda ay ku horjoogsatay gantaal ay soo tuureen maleeshiyada Iiraan taageerto ee xurdiinta Yemen. sacuudiga ayaa sheegay in gantaalkan loo waday qasriga ah boqorka dalkaasi Salmaan ee magaalada Riyaad ku yaala. saraakiisha sacuudiga ayaa waxa ay sheegeen in wax dhaawac ah uusan jirin, waxaana gantaalkii labaad uu noqonayaa muddo 2 bilood oo xurtiyiintu ay sacuudiga ku tuuraan. kooxdan ayaa waxaa ay la wareegtay gacan ku haynta magaalo madaxda Yemen ee Sanca sanadkii 2014. dadka degan magaalada Riyaad ayaa soo wariyay in ay maqleen qarax weyn islamarkaasina ay arkeen qiiq kadibna markii ay ciidamada sacuudigu ay soo rideen gantaalkaasi yimid. weerarkii hore oo dhacay bishii November ayaa waxaa lagu beegsaday gegida diyuuradaha caalamiga ee Riyaad, arrintaasi oo keentay in xulufada sacuudiga ay cunaqabateen adag saaraan dalkaasi Yemen.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. magaalada Jabuuti ee jamhuuriyadda Jabuuti waxaa uga socda kulan ay leeyihiin madasha Soomaalida shirkan oo ay soo qaban qaabiyeen qaybaha bulshada ee geeska Africa. qurbajoog iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulada Soomaalida ayaa lagaga hadlayaa arrimaha siyaasadda iyo bulshada. wasiirka qorsheynta dowladda federaalka ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa ka mid a mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee shirkaasi goobjooga ka ah. wariyaheenna Sagal Saciid ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa Jabuuti nooga soo dirtay.
shirkan madasha aragti wadaaga Soomaalidu waa mid ay isku xogoreysanayaan aqoonyahanada siyaasiyiinta iyo ganacsatada kala duwan ee Soomaalida ee ka kala yimiday dhammaan badeegaanada ay Soomaalidu degto ee degmadan Geeska Afrika waxaana soo qaban qaabiyay shirkan macadka cilmi baarista Heritage Cabdikariin Xasan Jaamac oo ka mid ah madaxda sarsare ee macadka cilmi baarista Heritage ayaa fiyoweedo uga warramay shirkan iyo muhiimadda uu leeyahay
waa mahadsantahay shirkan Heritage ee maanta halkan ka furtay waa shir aan doonayno inuu noqdo sanadle oo ay isugu yimaadaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool daafaha caalamka ku nool Soomaaliya ku nool Kenya ku nool Ethiopia ku nool Djibouti ku nool xariiqa qaxootiga ku nool qurbaha inay ka tashadaan aayahooda duruftooda inay ka tashadaan maxaan ku idhaahdaa xaaladda ay ku sugan yihiin sida ay u horumarin karaan dhibaatooyinka haysta inay iska wareystaan Soomaaliya dadka ku nool meel walba ay joogaan Soomaalida waxaa lagu yaqaana dad ama leedahay waa abaar bay ku sugan yihiin ama argagixiso ama burcad badeed waxaan doonayaa in narrative kaas bedelno
shirkan waxa marti gelisay dawladda Djibouti waxaana furay wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka dalka Djibouti Muumin Xasan Barre
wadanka Jamhuuriyadda Djibouti doorka weyn ay ka ciyaarto ururinta af Soomaaliga hadda qoto in qaamuso loo alifo afkii in la ilaaliyo la xafido dad cilmiyeed badan ayaa halkan lagu qabto Soomaali been xaruntiisu inay ahaato waxaas iyo wax kale oo kulli ka sii badan oo run ahaantii ay ii suurtoobeen inaan maanta halkan ku soo koobo waxaan rajaynayaa shirkiinani sidaas soo sheegay wax wanaagsan oo qiime iyo qaybala inuu ka soo baxo oo insha Allah tacala aan ka wada shaqayn doono waxa ka soo baxana sidee baa loo dhaqan gelin lahaa waxaan u rajaynayaa inay joogteeyaan kulmal sidana shirkuna walaal uu furan yahay walaalayaal
siyaasiyiinta kala duwan ee ka soo qayb galay shirkan waxaa ka mid ah wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga Soomaaliya Jamaal Xasan waxa uu shirka intuu socdo ku soo bandhigayaa qorshaha wasaaradiisa
runtii waxa weeye waa aqoonsadaas si fiican oo kulan wanaagsan waxaan rajaynayaa haddii Alla idmoo in ay ka soo baxaan natiijooyin wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed ee meel walba jooga ay ku farxansiinowdo doona sanadla weeye baan ku yiri anaa maadaama aan wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dawladda federaalka Soomaaliya inaan ku soo bandhigo mowqifka dawladda ee arrimaha soo dhan higsiga fog iyo kandow qorshaha dawladda iyo sida dawladda Soomaaliya u aragto in dhaqaalaha lagu horumarin karo nabadgelyo waarta lagu heli lahaa ummadda Soomaaliya meel kasta joogtana ee xasilooni iyo horumar ku gaari lahaayeen
walaw shirkan ay joogaan siyaasiyiin kala duwan oo ka timiday dhammaanba deegaamada Soomaalida haddana ma aha nuxurka shirkani mid siyaasad looga hadlayo sida ay VOA-da u sheegtay Caashe Xaaji Cilmi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed
madasha aragti wadaaga Soomaalida marka hore waxaan rabaa inaan cadeeyo ma ahan mid siyaasadeed oo go'aamo siyaasadeed lagama sugayo wax khayr leh baan ka filaynaa talooyin macna leh oo khayr leh inay dadka uga soo baxaan waxaan ku sababaynayaa hadda doodi bilaabatay Soomaalidu waxay ku maamadaa allabariga aan ka dhargi doono sasaankiisan ka aqaanaa wax khayr leh inay ka soo bixi doonaan yididiiladeedii baa muuqata saddex arrimood baan ku sababaynayaa kow waxa weeye cidda abaabushay oo qabatay oo dadka isku keentay oo ah Heritage oo dad la yaqaana ah oo mar walba wadanka gudahiisa ka sameeyay forumo kuwan oo kala ah tani waa mid sanadle ah oo hadda bilaabatay tan labaad oo aan ku sababaynahay oo waxaan uga rajaynayaa waxa weeye meesha shirku ka dhacayo iyo cidda marti gelisay oo ah dalka Djibouti dadka Djibouti iyo madaxweyne Ismaaciil Umar Geele oo mar walba khayr ka filano oo samatal talis ah midda saddexaad oo ku sababaynahay waxa weeye dadka Soomaaliyeed oo ka soo qayb galay waa haldoorkii waxaan oran karaa waa nuxurkii waxay ka mid yihiin waa qayb ka mid ah nuxurkii bulshada Soomaaliyeed meel walba u joogto jinsiga Soomaaliyeed dad nuxurkiisa ah meesha isugu yimid
safiirka dalka Djibouti u fadhiya Soomaaliya Aadan Xasan Aadan oo ka mid ah qabanqaabiyayaasha shirka ayaa sheegay in la midoyn doono dhammaan goobaha cilmi baarista ee deegaanada Soomaalida isla markaana lagu bilaabi doono maxadka cilmi baarista dalka Djibouti iyo kan Soomaaliya
adduunka waxaa la sameeyaa santaro la yiraahdo think tank oo laga quudiyo dawladaha iyo siyaasadda lagu hagayo taas ayaa ay noo horseedeen Maritime Heritage waxaanan sharafno annaga dhinaca ayaga inaan isku xidno معكاس علمي باريستا هيريتيج iyo xarunta cilmi baarista ee Djibouti CERD la yiraahdo oo macahadka siyaasada iyo arrimaha diblomaasiyadda ee CERD-ga ka tirsan iyo ay wada shaqeeyaan heritage wixii hadda ka dambeeya oo ku saleysan hagida siyaasadaha gobolka arrinta kale ee muhiimka ah waxa weeyaan Soomaalidu waa dad ballaaran oo degan dawlado kala duwan dawladahaas ay degan yihiin iyo bulshooyinka ay la degan yihiin in ay u raadeeyaan si qurux badan oo waxtar u leh oo positive ah oo aan lagu koobin sawirka Soomaalida maanta u baxay cabsida iyo maaritaan quursiga ah aan lagu koobin ay Soomaalidu noqdaan dad haddii degan yihiin Ethiopia Ethiopia wax ku kordhiya haddii degan yihiin Kenya Kenya wax ku kordhiya haddii degan yihiin Djibouti Djibouti wax ku kordhiya iyo meel kale ay degan yihiin inta
سجل سعيد فرح في يوه جيبوتي
subax wanaagsan marka la dhageystayaal gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee wadankan degan ayaa waxa ka jira dugsiyada waxbarashada aasaasiga ee loo yaqaan charter schools-ka dugsiyadan ayaa waxa kamid ah kuwa ay maamulaan dadka Soomaalida ah ubadkooda ay wax ku bartaan waxaana ugu badan caruurta Soomaaliyeed dugsiyadaas ayaa waxa kamid ah kuwa iskuulada caalamiga ah oo iyagu isugu jira dugsiyada hoose ilaa iyo sare waxaana xalay maamulka uu la wareegay dhismaha dugsi oo ku yaala magaalada Minneapolis kaasi oo ku kacayo $14 million oo lacag ah hadaba wariyeena magaalada Minnesota ee gobolkaasi magaalada Minneapolis aan raad ee gobolka Minnesota maxamuud mascade ayaa munaasabadaasi kala wareegista dhismahaasi goob joog ka ahaa waxa uuna wareysi la yeeshay maamulaha dugsiga hoose ee internationalka waxaana ugu horreyntii weydiinayaa waxa uu ku kala duwan yihiin dugsiyada charterska iyo kuwa dadweynaha ee loo yaqaan traditional public schoolska
charter school kuwa public school sida traditional schools kama kuwi hore u jiray laakiin farqiga u dhaxeeya waxa weeye hadda charter schoolada kale waxa kamid noqon kara gudida maamusha waalidiin iyo macallimiin halkii ay kuwi hore aanay labadaas midna kamid noqdeen oo sharciyo oo ogoleen marka taas waxay na siisay fursad ah inaannu sidaan anagu marka u rabnay schoolkii u maamulano
ee wagartay marka schoolkiina hadda la yiraahdo international schools oo dugsi hoose dugsi sare iyo mid dhexaba leh ee dabcan qaybtiisan san ku taala magaalada Minneapolis bartamaheeda ee dhinaca wuqooyiga oo dadka madowga ee magaalada ay ku badan yihiin iyo dadkan soo galootiga ah ee dabcan waa building ama dhisme aad u weyn ee waxaan ogahay inaad la wareegteen maanta isla markaasina uu ka mid noqday hantiga hanti adinku aad leedihiin bal sidee ku timid iyo qaabka aad kula wareegteen hadaa ii sharaxdo
hadda waxay ku timi runtii markaad eegtid iskuulkan waxa la bilaabay 17 sano ka hor laakiin halkan waxaan deganahay 15 sano 15 sano anagoo 2 sano markaa jirna ba buildingka ninkila oo hadda aan nooleyn noo igu yimi meel aad cireeri ah wuxuuna yidhi oo 200 caruur aan haysano haddana 1,100 caruur baa iskuulkan ku jira wuxuu yidhi caruurtaas baan rabaa mid midow minority-ga ah inaan wax weyn u qabtiyo faamiliyadooda marka isagoo buildingkiisii u baahan in 1,100 kira laga bixiyo buu naga yeenay inaan 200 oo qura kira ku bixino oo aanu ilaa 7-8 sano sidaa ku deganayn marka wax weeye sideedaba beriga marka iskuulada gaarka loo leeyahay charter iskuulada waa la yar xagnin jiray wax loodhan jiray wax badan ma soo saarayaan way cusub yihiin aanu ka cararno waa 1992 baa bilaabmeen waxaanay ka bilaabmeen gobolkan marka history-gaadu wax waqti dheer baa marka reerkii aad baan isugu dheeraanay aad bay xiriirkeegu fiicnaadeen mana ahayn xidhiir uu ku saabsan inay lacag naga gurtaan ee waa xiriir ku saabsanaa ama waliba ninkaas injineer buu ahaa in dad mid midow uu arko wax bartay oo soo baxo oo waddankan anfaca iyaguna is anfaca isagoo 20 million haysta buu 14 million naysiya wax kalena maayo wuxuu leeyahay waxaan rabaa successka wanaagga caruurtan dadka madow marka wuxuu baahnaa nin hiil arka dad runtii cusub oo hamadu hayo waxbarashada oo dadkoodi la tacaalaya waana dadka waalidiintiinu iyo dadkeenu aad bay u la tacaalaan caruurta maantana waad ogeysay u joogeen ay ugu qashuuceen oo noo isu keenay 170 shaqaale ah oo aan ugu mahadnaqno wanaagii noo galeen
Cabdirashid marka dhinaca laga yimaado hadeen ka hadalno waxbarashada tayada waxbarashada dugsiyadan loo yaqaan charter schoolka garta in la tilmaamo inay wanaagsan yihiin tayada waxbarashada laakiin dhinaca kale waxa la yiraahdaa caruurtii bay waxay ku haynayaan in aanay bulshadii kale aanay dhexgelin oo ay noqdaan ummad Soomaaliyeed oo Mareykan degan bilmatalan tusaale hadaan u soo qaadno iskuulkiinaano kale oo iyagu uun is arka laakiin aan waxa la yiraahdo mainstream kama dadkii kale Mareykanka ahaa ee cadaanka ahaa aan ka mid noqonin taasina ay keento markuu cunugu dugsiga sare halkan kaga soo baxo inuu ku jahaa wareero la qabsigii Mareykanka uu noqdo in Mareykan jooga hadana laakiin Afrika wax ku baranayo kale doodaasi maxaad kala dhaa
horta doodaasi waa dood jirta laakiin waxaan anaga noo qabanayn mar hadii caruurta yadii 100kiiba 90 ama 80 ay helayaan waxbarasho fiican oo waliba markay jaamacadaha tagaan ay meelo badan ka muuqanayaan doodaas waxaan noo qabanay haddii waxaan gaar u noo dadkii kale u maanaan diidin iskuulada way u furan yihiin laakiin wadankan waxa ka jira xoogaa waa la isku qaayo mid kasta buu xurba ta kale waliba wuxuu kugu sameynaya iskuulada charter schools ka ah in public school ka meelo gaar ah ay dadka ah in quality ga iskuulada leh wax laga yaabo inaan baad loogu ogolaanin marka anagu de waxna soo saarnay caruur aan meel hadaad caruurta waxbarashada ka dhistidna waligood fuquuq maayaan oo macnaheedu struggle ku gelmayaan ama dib ka mudan maayaan markay noqoto iskuuladii in jaamacadihii taasuna waxay leedahay proof oo cadeyn baan u hayna caruurteedii meel kasto aanu tagno iyagii baa taagan haday olole in xafiis noqoto iyo hormuud ay ku muujinayaan waxay soo barteen marka ogowna oo u soo noqdo dadka wuxu dhigaya waa dad ajnabi ah waa dad mareekana marka qof caadi marba meelum buu xugu dhigla haduu marka meel aanu ku ilaashanayna anagu xugu dhigno anagu waxaan doodaas xoogaa waxaad moodaa dood yar ka xaglinaysta charter schools ka in laakiin ahayn wax facts loo hayo laakiin marka sida Mareykan waa la doodaa wax la yiraahdaa sidaas aad ku xuntiin saasad ku mar haday waxbarashada wasaaradda waxbarashadu ma leedahay iskuulada ugu fiican baa tiinay ay tahay in lagu daydo ay wali leeyihiin iskuulo la mid ah fura waan ku haysanaabay
kaasi waxa uu ahaa maamulaha dugsiga hoose ee international oo isagu la yiraahdo Cabdirashid Cali Warsame una waramayay wariyaheena magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade
waxaan waxaan markala dhageystayaal haasna Koonfur Galbeed Soomaaliya wareegtay soo lay ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa lagu sheegay in gudoomiyaha maxkamadda sare ee Koonfur Galbeed mudane Axmed Cabdullaahi Xuseen xilka laga qaaday afayeenka maamulka Koonfur Galbeed Nuruddin Yuusuf Abukar oo warbaahinta u akhriyay wareegtadaasi ayaa wax la xidhiidhay wariyaha jaamac buula jaamac oo uu horeen weydiiyay inuu sharxo waxa wareegtadaasi ku qornaa
waxaa jira oo runtii aad ay u maasan tahay warqada iyada ah galabta ayaan ku arkayay social media ha iyada oo la soo dhaxmarayo waxay cadaatay in warqadaasi warqadii sare ay tahay oo ka soo baxday xariiqa xafiiska Sharif Xasan Sheekh Aadan ee ka soo baxday saddexdii bilood ee u dambeysay Koonfur Galbeed waxaa ku socday garsoorkeeda gaar ahaaneed xarqaladayn iyo fawdo gaar ah ayaa ku socotay oo runtii aanan garanaynin maasha ay ka socoto warqadan waa warqadii u dambeysay waxa ka horeeyay ilaa 4 warqadood oo kale ayaa ka horeeyay oo noocaan oo kale u dhigan laakiin tuhun waxaan qabnay ah oo aan la yaabaneyn halka ay shartu ka qorantay iyo cidda barnaamijkaas ka dambeysa laakiin markaan warqadan aragnay waxaan ogaanay in barnaamijka oo dhan mashruuc cadab inuu ka socday xafiiska madaxweynaha uu ka socday
nagaraale hada dhigistiyal wareysigaasi ma aha kiyan hadda idin soo gudbiyay marka la waxad ku soo dhawaataan wareysiga uu jaamac buula jaamac la yeeshay afayeenka maamulka Koonfur Galbeed Nuruddin Yuusuf Abikar oo sharxaya wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan
anaa ma santiin waan ku dhahay MVOA waxa maanta warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Sharif Xasan Sheekh Aadan waxa dhigay mise lagu xaqiijiyay halka qaalis ay sameeyeen guddiga adeegga garsoorka ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ay ku sameeyeen guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee mudane Axmed Cabdullaahi Xuseen Sheekh Qanax ee maanta ee dikreetada ka soo baxday madaxweynaha ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya taas ayaa ku cadday
ee dikreetada iyo soo gudbinta guddiga garsoorka ay soo gudbiyeen ba maxay u cuskadeen in
jagada laga qaado shafana
sharciyada ee ku xusan waxa loo iskaday ee qodobka 117 a raqiisa saddexaad ee dastuurka federaalka ee Soomaaliya ee qodobka 70aad ee farqadiisa ee ayaa loo iskaday marka waxyaabo badan baa loo iskaday
warqada la soo saaray kasoo dawladdu mu wargelisay sheekh fanax muxuu sakiiri hadii la wargeliyay
een waa la wargeliyay waana loo sheegay een adeegana een hadda farqiga loo cuskadeena waa dastuuri een dastuurka goofada baad iyo midka een dawladda dhaxab een waa loo cuskaday een warqadana een waa loo sheegay een sheekh fanax waa loo sheegay een arinta inay soo jirta in laga qaaday xilki inta baa lagu ogeysiiyay
adoo raali ah waxaan noo carabowday qodobo laakiin waxa ay sheegayaan qodobadaas loo cuskaday noomada faafax
sidoo kale waxaa loo cuskaday qodobka 210 faqadiisu ay tahay 4 waxay tusaysaa adeega garsoorka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya kadib markii uu dhismo golaha adeega garsoorka waxaa awoodda la wareegay golaha adeega garsoorka oo la magacaabay marka ay soo magacaabi kara guddoomiyaha maxkamadda sare oo iska soo xuli kara waxaana ansixinaya madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kale iyaga ayaa ka qaadi kara maxkamadda sare xilka waxaana ansixinaya madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya marka waa hay'ad madax banaan oo ka madax banaan baarlamaanka oo guddi ayay leedahay oo adeega guddi xeer adeega garsoorka Koonfur Galbeed Soomaaliya marka qodobka baa loo cuskaday oo 210 ee faraqadiisa 4aad
Nuruddin hadii hadalka si kale loo dhigo waxaad leedahay si ka duwan hay'adaha garsoorka ee dalka iyo caalamka intiisa badanba Koonfur Galbeed waxay leedahay nidaam aan ahayn in madaxweynuhu uu magacaabo kabacdina baarlamaanku ansixiyo oo guddi garsoor ayaa hawshaas ku shaqeeya baarlamaan iyo cid kale ku shaqeeya malahan baad leedahay
ha baarlamaan iyo kuma shaqeeya madaxweynaha waxaa soo xulaya guddiga garsoor oo asiga wuxuu ahaa markii hore ku magacaawnaa waa guddoomiyaha maxkamadda sare waxaana jiray sidoo kale wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga ayuu ahaa marka guddi baa jira oo garsoor oo adeega garsoorka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya guddigaas baa wada fadhiisanaya guddigii baa iska soo xulaya iyagaa dooranaya waxa ansixinta ee leedahay ee ugu dambeyn ansixin ka soo baxaysa xafiiska madaxweynaha uu ku saxiixay madaxweynaha marka sidaa baa lagu aqbalayaa haddii xilka laga qaadayo waxa loo marayaa guddiga adeega garsoorka ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya marka sidaa baa ay tahay oo uu ka madax banaan yahay fulinta iyo sharci dejinta labadaba uu ka madax banaan yahay guddiga garsoorka
waatay kaasi waxa uu ahaa Nuruddin Yusuf Abukar oo isagu afayeenka maamulka Koonfur Galbeed dhinaca kalena guddoomiyaha maxkamadda sare Koonfur Galbeed ee wareegtadaasi qusayso Axmed Cabdullaahi Xuseen oo loo yaqaan Sheekh Fanax ayaa u waramay isla jaamac Buule
warqada iyada ah galabta ayaan ku arkay social media iyada oo la soo dhaxmarayo waxay caddaatay in warqadaasi warqadiisa ay tahay oo kasoo baxday xaaladda xafiiska sharaxaadka Sheekh Aadan ee kasoo baxday saddexdii bilood ee u dambeysayda Koonfur Galbeed waxaa ku socday garsoorkeeda gaar ahaaneed carqaladeyn iyo fawdo gaar ah ayaa ku socotay oo runtii aanan garanayn meesha ay ka socoto warqadan waa warqadii u dambeysay waxaa ka horeeyay ilaa iyo 4 warqadood oo kale ayaa ka horeeyay oo noocan oo kale u dhigan laakiin tuhun waxaan qabnay ah oo aan la yaabanayn halka ay shartu ka qorantay iyo cidda barnaamijkaas ka dambeyso laakiin markaan warqadan aragnay waxaan ogaanay in barnaamijka oo dhan mashruuc dhab ah inuu ka socday xafiiska madaxweynaha uu ka socday Ilxan Sheekh Aadan aragtideeda ku aadana waxa weeye inay tahay warqad sharci darro ah oo aan waafaqsanayn dastuurka u deganaa Koonfur Galbeed
waxaad noo sheegtaa carqaladaha aad sheegayso warqadani waa warqad kasoo baxday xafiis madaxweyne warqadaha kale oo aad carqalada ku sheegayso iyo garsoorka carqaladaha lagu sameeyey maxay ahaayeen
waxay ahaayeen waxaa la soo saaray warqad oo sidaan oo kale ah oo aniga ugu soo cabsan leeyahay guddoomiyaha maxkamadda sare ayaan shaqadii ka joojinay leeyahay waxaa soo baxday kadibna in aan xafiiskii u socda ciidan booliis ah ay maxaan ku dhahay xafiiskayga la dhigay oo aan ka shaqayn karin waayay waxaa ku sheegay wasiirkii cadaaladda Xasan Luqbuur inuu la wareegay xafiiskadii maxkamadda sare oo caawadan aan kula hadlaayaba marka warqadan hadda allaha xisb madaxweynaha ka soo baxday madidan xisb madaxweynaha ka soo baxday laakiin waxaan ku haynaa sharci daan iyo sharci daro anigu waxaan aaminsanahay inay tahay warqad sharci daro ah oo khilaafsan dastuurka koonfur galbeed
marka aaminantaada marka aad ka tagto sida adiga u aragto waxa dadweynaha ku dhageysanaya aad u sharaxdaa waxa ay sharci daro ku noqonaysaa
waxa sharci daro ku noqonaysaa waxa weeye hadii hal qodob laga helo warqadaasi caawa waa aqbalaya qaabka xilka lagu qaadayna waa sax qodobkaas waxa weeye waa qodobka 73 ee tilmaamaya xilka qaadista gudoomiyaha maxkamadda sare ee koonfur galbeed qodobkaas wuxuu sheegayaa laba qodob uu sheegayaa soo jeedin xukuumadda oo ay golaha wakiilada dowladda koonfur galbeed ansixiyeen yacni golaha wasiiradu ay soo jeedinayaan in gudoomiyaha maxkamadda sare laga qaado xilki dakan lagu xigi doono waxa weeye mooshin ama mooshin ka dhan ah waa qodobka labaad ama mooshin ka dhan ah soo jeedin ay sameeyaan 25 oo xubnaha golaha wakiilada ka mid ah isla markaasna ay ansixiyaan 3 meelood 2 meel oo ah 99 xildhibaan intaas hadday jirto dabcan wataacan waan qaadanayaa waa arrin xalaal ah
sida uu Nuruddin Afayeenka madaxweynaha koonfur galbeed uu u sheegay laanta afka soomaaliga v o eda dastuurka koonfur galbeed waxa uu qabaa in ka qaadista iyo soo jeedinta in laga qaado ba ay leeyihiin guddiga garsoorka koonfur galbeed isla markaana madaxweynuhu uu ama ka ogolaado oo uu saxiixo balse uusan baarlamaanku ku lug lahayn qaadista iyo u dhiibista guddoomiyaha maxkamadda sare
taasi waxay tilmaan u tahay yani ka warqab la-aanta ee ka jirta oo afhayeenka ka haysa afhayeenku aad gooni hadda anigu uma tiirinayo warqad loo dhiibay unbuu akhriyey mana difaaci karo mana ka hor imaan karo wuxuu ahaa un qof risaalada loo soo dhiibay dadka soo gaarsiiyey ama hadalka adi aadkastay oo ah golaha adeega garsoorka in ay xilka ay ka qaadi karaan gudoomiyaha maxkamadda sare meel ay ku taallo xeerna ma qoraayo dastuurna ma qoraayo meel ay ku taallamaya waxa qodobo aad aragteena warqadaasi ku qoran kulli waxay ka hadlayaan waxyaabo kale ka hadlayaan
ugu dambeyntii waxaa la isweydiin karaa haddii hadalka adiga aad tiri aan qaadano oo ah in carqaladeyn lagu hayay sharciga iyo garsoorka markii ugu dambeysayna adiga isbaara laguu dhigtay sababaha adiga isbaarada laguugu dhiganayo ama laguu riixayo maxay tahay maxaad samaysay oo dembiyaa
anu dambi gooni hadda aad sameeyaan isku ogahay ma jirto laakiin waxaan ogahay waxyaabo fara badan oo aniga la ii meeriyey oo aan ka biyo diiday oo ay ka mid tahay xukumada qaarkood in dadka qaar in dhinac u leexdo
axmed cabdulaahi xuseen oo loo yaqaano sheekh fanax oo u warramayay jaamac buule
mahadsanid daar haatana dhinacii heesaha waa hees ay qaado fanaanada ala u naxariistay xaliima muuse milano
heestaasi codkii allaha u raxmaday xaliimo muuse milano ayaan gudib usii tegaynaa dhinaca soo saarista barnaamijka waa bashiir abikar anigoo saare cabdi axmed iyo sidoo kaleeto maxamed cabdi xasanna waa idinla socodsiinaynay dhegeysi wacan heestaas inta waktay ka dhiman Thank you.